Areena.
Yhdentoista ystävän liikkuva vankkuri Katowicessa. Maanantai-aamupäivää eletään täällä Puolassa. Eilen alla Puola-Suomi tuomionpäivän peli, josta oli voitto otettava. Ja turpiin tuli, niin että höyhen peite. Sitä ei oikeastaan jäljellä ihan hirveästi. Jos tätä nyt jotenkin kuvailee tätä ottelua, niin olihan tämä Suomen kannalta sellainen puolalainen pannukakku. Pohjaan palannut sellainen. Ja kuitenkin tämä oli se peli, mistä olisi pitänyt voitto ottaa. Ylen vankkureissa tänään Antti Pohja, Riku Salminen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos Matti Härkönen.
Kiitos.
Noniin, hei, otetaan heti kiinni tuohon peliin ja mietitään sitten vähän myöhemmin sitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa, mitkä on ne tulevaisuuden näkymät tässä tällä huuhkajaryhmällä ja ihan niin kuin tuleviksi vuosiksi sitten, että koska olihan tämä tämmöinen vedenjakajapeli, että nyt nuo kisahaaveet, ne on aika syvällä jossain ja jotta Suomi tästä vielä itse MM-kisoihin kairaisi, niin se vaatisi ihan valtavia yllätyksiä ja Suomelta ihan älytöntä venymistä.
No juuri näin. Kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti ajatus oli se, että Suomi on tämän lohkon ennen karsintoja kolmanneksi paras joukkue ja sitten pitää lähteä sitä tasoeroa kurmaan umpeen Hollantia etenkin Puolaa vastaan ja Puola voitto kesäkuussa antoi jollain tavalla niin kuin jatkoaikaa sille tavoitteelle tai unelmalle tai ainakin päämäärälle jatkokarsintapaikka, lohko kakkospaikka, että se oli saavutettavissa. Se oli tärkeä ottelu silloin ja antoi panokset tälle ottelulle, mikä eilen nähtiin, mutta hyvin, hyvin kauaksi lopulta jäätiin siitä tasosta, mitä Puola pystyy esittämään, ja sen johdosta niin kyllähän tuo unelma tai tavoite tai päämäärä, mikä ikinä onkaan, niin mureni aika lailla sitten kasaan.
Oletko Antti Pohja pettynyt, koska muistan maaliskuussa, kun karsinat lähtivät käyntiin, niin olit aidosti sitä mieltä, että Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tässä lohkossa toinen ja sitä kautta selviytyä jatkokarsintaan, koska kuitenkin niin kuin realistisin kuvahan on nyt toteutunut, että miten tämä lohko on tullut menemään. Ja oletko pöyristynyt tästä lopputuloksesta?
No ei, en ole pöyristynyt. Ja siis niin kuin, en muista sanoinko, että hyvät mahdollisuudet vai mahdollisuudet. Et jos on käyttänyt hyvät mahdollisuudet sanaa, niin olen ollut sitten ehkä jossain matepäissä.
Aidot
mahdollisuudet. Ja edelleen uskon, että, ja etenkin kesäkuun ottelun jälkeen, mä uskoin, että mahdollisuus on olemassa ja siihen on tartuttava, ja sitä välikarsinoista ei ainakaan saa puhua. Et se on niin kuin mun mielestä se lajia ja yhteisöjä kunnioittava asia, että pitää niin kuin pelata niin kauan kuin saumaa, ja vieläkin on saumaa, mutta että nyt ne on niin kuin hyvin ohuet. Kyllä mä niin kuin näin, että sauma on, ja se oli vielä elossa ennen eilistä, ja nyt näytti kyllä niin kuin, karun totuuden kyllä se, että kumpi on parempi futismaajoukkue tällä hetkellä, Suomi vai Puola.
Joo, jos mennään siihen itse peliin sitten vähän tarkemmin, että kun se käytännössä ekan puolien jälkeen Suomi ei ollut varsinaisesti hyökännyt. Ja sitten kun valmennus on puhunut kauheasti tästä rohkeudesta ja aggressiivisuudesta ja on käytetty tämmöisiä sanoja ja sitten kun se on niin kuin oikeastaan rohkeen vastakohta, miltä se pelaaminen näyttää, että se on pelokas, se on jopa alistuneen oloinen. Mä oikeastaan sinällään uskon jo, että varmaan niillä pelaajilla on semmoinen tunne, että kyllä tässä yritetään, mutta se ei vaan tällä hetkellä niin kuin huomu millään tavalla kenellekään oikeastaan, joka Suomen maajoukkuetta on seurannut, että kun toihan oli semmoinen peli, että tuolla pelin kuvalla ja tuolla peliesityksellä, niin siitä ollaan niin kuin Toni Koskelakin siihen meidän studiossa sanoi, että ollaan niin kuin todella kaukana mistään tuloksesta.
Niin, esimerkiksi puhuttiin ennen pelin alkuun näistä isoista panoksellisista vieraspeleistä, joita ollaan hävitty sitten aika niin kuin 100-0 Slovenia vieraissa, Wales vieraissa ja nyt ehkä tämä siihen kolmantena, niin mulle itse asiassa tuli äsken mieleen, kun Masa alusti tätä asiaa, niin mulle näissä kaikissa yhdistävä tekijä on jollain tapaa, jos mennään pelillisiin asioihin, niin pelaajien väliset etäisyydet. Et niin kuin mä muistan Slovenia-matsissa, kun Kamarahan pelasi vasenta laitahyökkääjää ja hänestä oli 50 metriä Chelmania taisi olla piikissä, että pelaajat oli hyvin niin kuin kaukana toisistaan tilanteessa, jos olisi pitänyt olla lähellä toisiaan. Wales-matsissa Pukki, Pohjanpalo, kärkipari oli niin kuin taas etäisyydet keskikentältä heihin oli valtavan pitkiä. Tämmöisiä muistijälkiä mulla on. Ja sitten taas eilen ehkä se suurin niin kuin yksittäinen etäisyystekijä, mikä mulla jäi mieleen, on se, että paljon avattiin pitkällä pallolla, etenkin ensimmäisellä jaksolla, ja ehkä tällä koitettiin seiftata sitä, että ei ainakaan tulisi niin kuin...
Ei kuulosta rohkealta.
Ei, mutta sitten tavallaan se, että pitkä pallokin voi olla hyvä pallo, jos pitkän pallon lähellä on sitten useampi pelaaja voittamassa ykkös- ja kakkospalloa, tai jos se pitkä pallo saadaan kohdennetusti vaikka linjan taakse, niin sehän on loistava suoritus. Mutta niin kuin eilen se pitkä pallo oli käytännössä sitä, että siellä oli pohjanpalo ja kolme topparia, ja se pallo tuli saman tien takaisin, että se oli niin kuin nopeammin taas puolustusasemiin siirtymistä kuin hyökkäämistä. Ja nämä etäisyydet on ehkä mulle se yksittäinen avainsana, mikä on niin kuin epäonnistunut näissä isoissa peleissä.
Joo, ja nythän jälleen kerran on valmentaja kuka tahansa, karsinnat mitkä tahansa, niin nythän edelleenkään puheet ja teot eivät kohtaa, että se viesti, mitä tulee joukkueesta pelaajien ja valmentajien suusta, niin sehän ei näy kentällä millään tavalla. Ja nyt on myös niin kuin valmennusryhmä muuttunut näihin MM-karsintoihin sen viime syksyn katastrofaalisen kansojen liigan jälkeen. Niin tässä on vähän niin kuin ihmetystä, että miksi kehitystä ei tapahdu, vaikka on uusi ryhmä puikoissa.
Joo, oli hyvä, että just tämä tämmöinen epäsuhta näiden puheiden ja tekojen välillä, niin se on niin ilmeinen. Ja sitten tässä pelin jälkeen, se oli Jakob Friis, jolla Pohjanpalokin puhui sitä, että peli kaatui johonkin pieniin virheisiin. No ensinnäkin, niin kuin, jos käydään nyt nämä Puolan maalit läpi, niin kyllä Matti Peltolan pallonmenetys tuossa paikassa, niin se oli jotain muuta mun mielestä kuin pieni virhe. Se oli aika iso virhe. Sitten jos mennään siihen 2-0 maaliin, että siellä on Robert Ivanon, Matti Peltola, Robert Lewandowski vastaan. Se oli aika iso virhe, että tollaisesta paikasta Lewandowski, joka nyt ei silti ole mikä se niin kuin huippunopeudellaan noissa peleissä ylläävä, niin karkaa ihan puhtaaseen läpiajoon. Mun mielestä siinä ei puhuttu taas mistään ihan pienestä virheestä, se oli iso virhe. Sitten mennään kolmanteen maaliin, minkä Puola tekee pitkä rajaheitto Alholta, ei voita kakkospalloa, Puola saa vastahyökkäyksen. Se tilannehan huusi suoraa huutoa, rikkokaa, vetäkää nyt joku jaloille, katkaskaa tämä hyökkäys, tehkää jotain, ettei toi Puola pääse kuin ilmaiseksi maalille. No ne pääsee ilmaiseksi maalille, pääsee vetään yhden kerran, ja ne pääsee vie siihen irtopalloon. Ja siellä on 3-4 Suomen pelaajaa käytännössä kantapäillä seisoo, seuraa katsellaan tilannetta, ja Puola tekee 3-0. Musta siinä oli monta isoa virhettä, että näin ei ollut mitään pieniä virheitä, kun tähän lisätään se, että minkälainen se pelin kuva, että siellä oli tosi vähän mun mielestä hyviä asioita tässä pelissä. Niin sitten tämäkin puheiden eripurasuus, että tämä olisi nyt johonkin pieniin virheisiin kaatunut. Että noi on isoja virheitä, ja Puolan kaltaista futismaata vastaan, niin ne on valtavia virheitä. Ja ihan valtavia virheisiä tämä peli kaatui. Ja Suomen se sietokyky on, se on ihan nolla. Että Matti Peltola menetti pallon siinä 1-0 maalissa, sen jälkeen oltiin sietotilassa, ja se sietotila ei niinku kestänyt, ei hetkeäkään.
No, ihan samaa mieltä, ja sitten miettii etenkin toinen ja kolmas maali, niin semmoinen tietty valveilla oleminen kentällä, että se Lewandowskille se pystypallohan tuli 2-0 maalissa aika kaukaa, ja siinä oli niinku useampi sekunti aikaa reagoida ja katseella topparit seurasi tilannetta. Et se oli mulle niinku tosi hämmentävä tilanne, että siinä olisi ollut aikaa tehdä ratkaisuita, kaventaa, mennä lähelle. Ehkä paitsioansa oli jo siinä vaiheessa myöhäistä, mutta joka tapauksessa ei Lewandowski niin nopea ole, etteikö siihen olisi pystynyt reagoimaan. Ja 3-0 maali Jesse Jorosen upea torjunta, Lewandowskin veto, reaktiotorjunta yhdellä kädellä. Olisi ansainnut sen, että sitten se pallo jollain tavalla niin kuin putsataan siitä pois, mutta ei ollut Suomen pelaajia lähelläkään siinä. Et ehkä oliko tullut jo semmoinen vähän, että no niin, nyt se Lewandowski tekee maalin, ei tässä ehditty sitä peittämään. Ei pelattu tilannetta loppuun asti. Sanojen ja tekojen suhteen, mä ajattelin, että mä tänään otan podcastissa puheeksi vähän asiaa, teidän kanssa mä oon tästä jauhannut, mutta mä en ole julkisesti puhunut. Nyt mä puhun tästä niin kuin huuhkajabrändistä. tässä on semmoinen juttu mun mielestä, että huuhkajatiimin markkinointitiimi on tehnyt niin hyvää duunia jo oikeastaan niistä arvokisoista lähtien, että se brändi on noussut sille tasolle, että niin kuin se on, voisi sanoa, että markkinointi tekee arvokisajoukkue tason duunia, ja ne on saanut sen brändin todella loistamaan, ja se on upea, ja tavallaan se on saanut katsojat mukaan, se on saanut kaikki futisihmiset mukaan, että huuhkaajat on kova brändi, niin se on ollutkin. Mutta sitten sen alla on ehkä jäänyt se, että kun pelaajat, valmennus, fanit, ehkä mekin, ollaan vähän puhuttu siitä, että hei, kohti seuraavia arvokisoja ja muuta, niin ehkä itsekin syyllistynyt siihen, että se narratiivi on vähän vienyt valheelliseen suuntaan, että lopulta, onko Suomi sen brändin alla teoillaan, materiaaliltaan, peliesityksiltään, ihan ton tason jalkapallojoukkueen, mitä se brändi antaa ymmärtää. Et tällä hetkellä, toki eilinen peli oli taas yksi semmoinen pohjanoteeraus, mut kokonaiskuvaakin katsoen, niin kyllä me ollaan niin kuin aika kaukana sellaisesta tasosta pelillisesti keskimäärin, että me voitaisiin aidosti odottaa arvokisapaikkaa maajoukkueen peliesitysten kannalta.
Joo, ehdottomasti, ja varsinkin tämmöisessä lohkossa, jossa on kaksi valtavan suurta jalkapallomaata vastassa, Hollanti ja Puola, mutta toi on ihan niin kuin hyvä pointti, ja totta kai se tulee, mä en kadehdi teidän asiantuntijoiden postia, kun teidän pitää niin kuin kertoa suomalaiselle jalkapallokansalle, että miten Suomi pystyy esimerkiksi Puolaa vastaan vieraskentällä venymään jonkinnäköiseen tulokseen, jotta se arvokisatavoite olisi vielä saavutettavissa, tai sitten kuukauden päästä Hollantia vastaan, miten Suomi tästä jonkun tuloksen voi saada, koska todennäköisyydet sillehän on hyvin pienet. Niin tavallaan sehän on niin kuin kylmä totuus. Tämä sanoa justi, että niin kuin, nythän valmennusryhmä on vaihtunut, tavallaan se puhe, se urheilujargon sieltä joukkueen ja valmennuksen sieltä on kuitenkin samanlaista. Totta kai heidän pitää niin kuin hän tekee tätä, tämä on kilpaurheilu, tekee voittaakseen tätä hommaa, mutta siis niin kuin, ehkä se tai niin kuin, ei ole helppo posti teillä asiantuntijoilla kertoa, että miten se oikeasti voisi olla mahdollista.
Joo, se on totta. Ehkä voidaan tässä vähän pohtia sitä, että mitä tässä voitaisiin tehdä, koska nythän tilanne on se, että no, 6 peliä on pelattu Jakob Friisin alaisuudessa. Nyt oli Norja-Puola pelit ensimmäisiä, missä siis oli valmennusryhmä kokonaisuudessaan kasassa. Että puolet karsinnossa mentiin sille, että siellä oli vähän paikkaa jatura ja milloin tällöin ketä sinne nyt saatiinkaan, mikä on sitten kaukana ideaalista. Mutta sitten tätä pitää nyt miettiä tällaista about puolen vuoden aikajanaa ja jaksoa, että Malta-peli oli tosi heikko esitys. Siitä tuli voitto ja varmasti siihen vaikutti paljon se, että Malta ei niin hyvä jalkapallojoukkue, että olisi kyennyt tekemään maali, vaikka paljon pystyikin paikkoja luomaan. Sitten oli Liettua-peli, joka oli pelisesti parempi. Hollanti-peli meni ilman mitään mahdollisuutta. Tuli ja meni. Sitten oli oikeastaan, tällä hetkellähän tämä näyttää, että se Puola-kotipeli oli suonenveto tässä kokonaisuudessa, kun me tätä mietitään, että eihän tässä nyt mitään kehitys, että toi oli peli, oli Puolaa vastaan, oli niin kuin paljon virheitä sisältävä ottelu, vähän niin kuin se Malta-ottelu, millä nämä karsinat alkoi.
Joo, ja se Puola-kotipeli, niin pitää niin kuin tiedostaa se, että Puola horju silloin. Silloin oli niin kuin, puhuttiin kriiseistä, ja Puolassa puhuttiin niin kuin aika isoin kirjaimin maajoukkueen kokonaistilanteesta, ja se ei voi olla tietenkään vaikuttamatta siihen, että siinä ne, niin kuin karulta se tuntuukin, niin Suomi on ottanut sen isoimman tuloksen just sillä hetkellä, niin kuin pitääkin, kun iso horjuu ja kotikentällä pääsee sitten hyvän onnen, toki myös hyvän suorituksen saattelemana ottaa se iso voitto.
Joo, ja kaikki nämä huomioiden, niin silti siinä Suomi pelasi ihan hyvän jalkapalloottelun, ja se näytti jopa siltä rohkealta ja aggressiiviselta siinä ottelussa, mutta ei siitä mitään momentumia saatu näihin peleihin. Et olihan Norja-peli kanssa, siis ei se varmaan ollut kellekään silleen, mikä kauhean nautinto katsoo. En usko edes norjalaisille.
Joo, ja siis toki Suomi pelasi hyvän ottelun ja otti sen voiton kesäkuussa, mutta Puola, niin kuin Riku sanoi, oli sekaisin kuin seinä kello, että se oli loistava paikka kohdata Puola. ja sitten niin jos miettii näitä kahta peliä, Puola olisi silti voinut voittaa sen kesän ottelun, ja tässä ottelussa sitten taas, niin kun, jos miettii näitä kahta ottelua kokonaisuutena, niin ei jää epäselvää, että kumpi on parempi futisjengi. Mutta sitten tuossa keskustelussa mun mielestä, jos toi Freeze, mitä saanut aikaan, mitä ei ole saanut aikaan, ja sitten niin kuin maajoukkueen esitykset. Musta tässä on vähän kaksi tasoa, että toi Freeze ehdottomasti sitä mieltä, että olisi pitänyt saada enemmän aikaan, enemmän irti, enemmän johdonmukaisuutta, enemmän palasia kohdalleen. Mutta sitten mä mietin sitä, että jos tuohon tulisi kuka tahansa valmentaja, se vois, joku voisi tehdä ton paremmin, mutta riittäisikö sekään? Onko sillä merkitystä, että kuka tahansa tuossa valmentaa, niin miten Suomen pelaajamateriaali ja se taso, mihin se lopulta voi riittää? Se on musta mielenkiintoinen kysymys. Pitäisi optimoida, mutta mitä se optimointi on? Mikä se taso on sen optimoinnin jälkeen? Olisiko siltikään riittänyt Puolaa vastaan?
Niin siis sehän on sanomattakin selvää, että Suomen pelaajamateriaali ei ole sellainen, millä ollaan arvokisoissa, että jostain muualta se kilpailuetu pitää löytää. Jos joku on jotain muuta mieltä, niin ihmettelen suuresti, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin vesi on märkää tyyppinen, että Suomen pelaajamateriaali ei ole kauhean hyvä. Mutta jos mennään sitten, yritetään niinku pohtia, että koska...
Sekin pitää joskus sanoa ääneen.
Totta kai.
Harvemmin on kuitenkaan...
No kyllä musta tuntuu, että sitä toitotetaan ihan koko ajan, että Suomella on niin huono pelaajamateriaali.
Mä oon eri mieltä.
No ollaan sitten eri mieltä, sopivasti voidaan olla eri mieltä. Mutta se on vähän semmoinen, että jos me mennään siihen, että Suomen pelaajamateriaali ei riitä, niin siis jos me mennään siihen, että pelaajamateriaali ei riitä, niin se on aina helppo vastaus tavallaan kaikkeen. Että okei, lopetetaan sitten keskustelua, eihän tästä asiasta tarvitse sitten puhua. Et mun mielestä pitää yrittää miettiä sitä, että mitä siinä pelaamisessa on, mitä voisi Suomi tehdä paremmin. Et mä ehkä näen sen tälleen, että joo, Suomen pelaajamateriaali ei riitä, olen myös sanonut sen, ja se on mielestäni vaan itsestäänselvyys.
Semmoinen huomio, että odotetaanko me jalkapallon kompleksisessa maailmassa, että se kehitys, miten peli paranee, että se olisi niin kuin lineaarista, että se niin kuin tasasta koko ajan pelistä toiseen homma kehittyy. Onko se, niin kuin, onko se odotusarvo vai...
Tosi hyvä nosto. Ei varmasti ole lineaarista ja niin moni asia vaikuttaa aina yksittäiseen peliin, mutta sen yksittäisen volatiliteetin alla pitäisi nähdä se, että minkälaiset peruskivet pelaamisessa sitten säilyy tai ei säily. Mutta mä pikkusen vielä masaa haluan opponoida, kun tässä aikaa on, että mähän juuri sanoin niin, että materiaali optimoimalla, mä heitin kysymyksen, että voisiko se riittää. Mä en sanonut, että materiaali ei riitä, ei tehdä mitään, lähdetään kotiin ja laitetaan nauhuri pois päältä, vaan mä heitin niin kuin pallon ilmaan itselleni ja koko Suomen kansalle, että mitä jos joku optimoisi tämän materiaalin, niin olisiko meillä mahdollisuuksia? Sitä minä tarkoitin.
No, yritetäänkö sitten pohtia vaikka tätä kysymystä tässä kolmin tuumin, että miten sitä voisi optimoida, koska nythän tilanne on se, että kun me sitä pelaajamateriaalista voidaan puhua siinä, että missä meillä on hyviä pelaajia. Että jalkapallo on numeropeliä, missä olisi maajoukkuetasolla varsinkin, että Suomella olisi mahdollisimman paljon niitä hyviä pelaajia, niitä parempia pelaajia kentällä. Nyt me katsotaan tätä, että mikä on ollut ratkaisu Jakob Friisilläkin, että käytännössä kolme topparia on mitä on käytetty nyt. Ja totuus vaan on se, että siellä ollaan kaikista ohkaisimmillaan toppareiden osalta. Ja aina jos me laitetaan kolme topparia, niin jostainhan se on pois muualla kentällä. Totuus on se, että meillä ei ole kansainvälisen tason wingbackkejä. Sen verran sanon, että Puola-pelissä mun mielestä Nikolai Alho oli se, joka saa multa puhtaimmat paperit siis koko ottelun osalta. Et mun mielestä Nikolai Alho oli Suomen paras suorituja tuossa Puola-pelissä. Mutta silti kun me meetään KV-tason wingbackkejä ja laitapelaajia, niin ei Suomella ole sellaisia. Ja silti niitäkin käytetään. Eli tässä ollaan nyt käytännössä laitettu enemmän tai vähemmän toppareita kentälle, jotka ei sitten ole sitä Suomen niinku eliittiä, plus sitten meillä on pelipaikka, missä meillä ei ole pelaajaa. Ja sitten kun tässä on se vielä huomio, että se wingbackin rooli, se on ihan valtava nykyfutiksessa. Ja mä melkein, että sinne pitää olla niinku ihan raudallujia jätkiä, jos sillä halutaan pelata, että on nämä wingbackit. Niin mä en näe, että tämä tällä hetkellä myöskään on optimaalinen. Miettikää hei tilanne. Meillä ei olisi vaikka hyökkäyspäähän oikein ketään laittaa sinne. Eikö, että olisi tilanne olisi niin kuin ihan rospuuttoa, mitä se ei tällä hetkellä ole sen hyökkäyskaluston osalta. Niin että yhtäkkiä kun siellä ei olisi hyvää materiaalia, niin sinne pantaisikin ihan pirusti niitä pelaajia. Ja sitten lähdettäisiin käsittelemään, että kun ei saada maalipaikkoa, kun meillä ei ole tarpeeksi hyökkää, niin pannaan sinne vaan mahdollisimman paljon niitä, vaikka niillä ei välttämättä taso riittää. Niin kyllähän tästäkin puhuttaisiin, että vähän kummalliselta tuntuu.
Joo, ihan samaa mieltä, että kyllä tuossa selvä epäsuhta on, ajatellen sitä, että missä meidän pelaajamateriaalin vahvuudet on. Ja keskikentästä on puhuttu paljon, että siellä on tällä hetkellä Kairinen, toki Kairisenkin pitäisi saada huomattavasti enemmän vielä irti itsestään maajoukkueen tasolla, mutta se ei ole pelkästään sitten taas yksittäisen yksilön asia, vaan se on tietysti kokonaisuuden asia, mutta että on tulossa lupaavia nuoria keskikenttäpelaajia ja muuta, ja hyökkäyspäässä on nyt ainakin vähän vaihtoehtoja, ja sitten on puhuttu paljon meidän nopeista laitahyökkäjistä ehkäpä, mutta nämä on nimenomaan sitten enemmän niin kuin hyökkäyspään pelaajia, että just samaa mieltä, että wingbackin rooli, jos miettii vaikka Puolan laitapelaamista eilen versus Suomi, niin kyllähän siinä oli aika paljon enemmän laatua, ja se oli niin kuin enemmän sitä, että miltä se pitää näyttää, jos tolla tavalla pelataan. Mutta että samaa mieltä myös Alhosta, että teki varmasti kaikkea. Anto pari kolme ihan hyvää syöttöäkin maalille ja pystyi nousemaan ja teki valtavasti töitä, mutta sit niin kuin vielä, että kun se vastuu tollaisella pelitavalla heille on niin suuri, niin se jää sitten kuitenkin vähän piippuun se, että mitä sieltä pitäisi tulla.
No niin, tässä on vuosi. Niin Suomella alkaa seuraava projekti kohti seuraavia arvokisoja. Silloin eikö ensi syksynä ala siis seuraava kansojen liigakampanja. Että nythän niin tässä on niin kuin MM-karsinoissa on promilleakin pienemmät mahdollisuudet selviytyä sitten MM-kisoihin, koska eikö niin jatkokarsinat pelataan keväällä ja sitten jos Suomi ei sinne yllä, niin ne on sitten niin kuin ystävyysotteluita. Eikö niin?
Syksyllä joka tapauksessa kansojen liiga käynti
niin, Suomen osalta. Plus sekin on sit sitä aikaa, kun siitäkään ei saada sitä suoraa lippua sinne arvokisoihin. Ja sitten ne EM-karsinat alkaa vasta sitten niin kun
keväällä 2020.
Puolentoista vuoden päästä. Niin nyt kun se seuraava maali on siellä EM-kisoissa 2028, niin minkälaisia liikkeitä ehkä haluaisitte nähdä jo tämän syksyn osalta pelaajavalinnoissa, onko ne, miten priorisoisitte niitä pelaajia, jotka ovat ehkä sitten kamppailemassa tässä seuraavasta arvokisapaikasta?
Joo. Toi on mun mielestä se kysymys, mitä tässä on pakko tämän puolapelin jälkeen lähteä käymään läpi, ja Suomenkin valmennuksen aika paljon sitä pohdittava. Tämä on sinällään myös varmasti monelle pelaajalle sitten iso pettymys, että siellä on no esimerkiksi Teemu Pukki, kyllähän tuo eilinen tulos tarkoittaa sitä viimeistä, että Teemu Pukki ei koskaan tule pelaamaan jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa, minne olisi varmasti näiden karsintojen alussa vielä haaveillut, että voi kuin olisin vielä maajoukkueen mukana ensi kesänä ekaa kertaa MM-kisoissa, mutta näin ei tapahdu. Ja kyllähän tässä on se, että kun no, sinne on niin kuin melkein 3 vuotta, kun niitä EM-kisoja sitten pelataan 2020. 8, niin tässä on aika pitkä pätkää, kun Suomen joukkue ei ole mikään nuori. Siellä on useampi silleen 30 tai 30 korvilla oleva, selkeästi ura kuitenkin vähän pikkasen ehkä semmoisessa laskusuhdanteessa. Niin sitten kun pannaan se 3 siihen iän perään vielä lisää, niin sitten ollaan siinä tilanteessa, että kuinka moni tästä joukkueesta voi olla niin se kisoissa mukana. Että kyllä tässä on vahvasti Jakob Friisin pitää miettiä, ja koska väitän, että kyllä tuo jalkapalloyhteisö myös ehkä vähän kaipaa sitä, että nyt olisi se aika, kun voisi uudistaa, ja on miltei pakkokin uudistaa.
Joo, ja täytyy sanoa, että nyt tässä maajoukkueen ikkunassa debyyttinsä tehneet esimerkiksi Adam Marhiev ja Ville Koski, niin hehän eivät ole enää mitään poikasia, että hän ovat niin kuin 23-vuotiaita maailmalla pelaavia nuoria toki, mutta siis 3 vuoden päästä, niin hän ovat sitten niin kuin jalkapalloon ja parhaassa iässä, että pitääkö nyt lähteä ajamaan niin sanotusti kärmettä pyssyyn ja lähteä rakentamaan uutta projektia heidän ympärille.
Joo, mä oon itse ollut sitä mieltä tässä MM-karsinnoissa, että tavallaan tämä joukko, joka on pelannut kevään ja kesän, jotka on tuonut Suomen tähän syyskuulle tähän tilanteeseen, että mahdollisuudet on vielä elossa, niin mun mielestä oli oikein, että mitään räjäytystä ei tullut materiaalin suhteen tähän ikkunaan, mutta kyllä mä niinku nyt näen sen, että jos miettii, että Kansojen liiga on tulossa, se on Suomelle erinomainen harjoitusturnaus aloittaa uuden sukupolven projekti.
Ja Kansojen liiga on vasta vuoden päästä. Tässä on aika monta peliä, joissa panos on hyvin minimaalinen sitä ennen.
Kyllä, kyllä. Mutta sen mun mielestä tämä on se hetki, kun tuota pohdintaa pitää nyt alkaa käymään, että ne mahdollisuudet on minimaaliset, niin nyt on aika kääntää katseet vielä vahvemmin tulevaan. Ja se että miltä ensi kuun ikkuna joukkueen näyttää, niin mä uskon ja toivon, että se näyttää sitten taas vähän erilaiselta, että uudistumista on jo tapahtunut. Sitten yksi asia, mikä tuossa nousi mieleen, että kun pelaaja tai valmentaja puhuu vaikka Riku sun kanssa pelin jälkeen tai ennen peliä, sä puhuit jargonista ja sitähän se varmasti onkin, niin mä jollain tapaa vaan niinku toivon, että sit se keskustelu siellä sisäpiirissä on railakkaampaa, on eriäviä mielipiteitä, riidellään, vaaditaan perusteluita, kyseenalaistetaan, että ei ole semmoista yhden totuuden kieltä, että kaikki toitottaa, että vitsi kun tuli pari virhettä ja oltiin pelissä hyvin mukana, että nämä on niin pienestä kiinni ja toisin olisi voinut kääntyä ja muuta, että kun sehän ei ole totta, se on vaan puhetta, mikä automaattisesti pulppuaa ihmisen suusta jonkunlaisen defenssin ollessa päällä. Mutta mä mietin vaikka sitä, että jos Puola olisi esiintynyt eilen niin kuin Suomi, niin minkälainen keskustelu siitä olisi tämmöisessä urheilujalkapallomaassa virinnyt? Tavallaan, että joo, odotukset on erilaiset ja perinteet on erilaiset ja joukkoja on erilainen ja näin, mutta mä niin kuin toivon paitsi joukkueen sisäisesti, niin yleisestikin sitä, että saisi olla niin kuin vahvasti eri mieltä, eikä sitä ajateltaisi niin, että no, nyt toi vihaa meitä, tai nyt toi haluaa meille pahaa, tai siis meidän keskustelukulttuuri on välillä niin kuin keikuttaa venettä, kun nimenomaan se haastaminen ja kyseenalaistaminen ja asioiden niin kuin riitauttaminen tai status quo riitauttaminen, sehän on nimenomaan välittämistä. Ja tämä on asia, mikä niin kuin suomalaisessa jalkapallokeskustelussa, niin siinä pitäisi päästä aika monta steppiä eteenpäin.
Joo, ja se on myös tällaisessa suomalaisessa urheilukeskustelussa, että nytkin ollaan kritisoitu Huuhkajia ja Puolapeliä, niin sekin pitäisi ymmärtää, että siihen asemaan on päästy, että joku on valmis kritisoimaan. Ja sekin on siis ansaittua, ja mä en tiedä, miten se kritiikki välittämistä, mutta se kritiikki on ansaittua, ja se pitäisi olla sellainen, että hei, me ollaan jotain tehty oikein, että me kiinnostetaan edes sillä tavalla, että kukaan jaksaa kritisoida. Ja se on tässä nyt se tilanne, että kyllä tässä on tosi tiukka, kriittinen tilanne Suomella, että miten jatketaan. Tämä ei niin kuin selittelemällä, tämä ei paremmaksi muutu. Ja vaikka se nyt onkin, että sanotaan ulos näitä asioita ja puhutaan sisäisesti, no toivottavasti siis todellakin puhutaan sisäisesti aika tiukastikin tämän ottelun jälkeen, koska kyllähän se vaan niin oli, että Suomi oli niin kaukana. Ja olihan tässä, kun itsekin stadionilla kuuntelin meidän Ylen lähetystä, ja siihen tulee pelaajahaastattelu, ja sitten mennään studioon, jossa Jussi Vainikka, Miika Nuutin ja Toni Koskela käy peliä läpi, niin sitten kun siinä on niin kuin, ne on niin kuin ihan eri maailmat, ja se tavallaan asettaa mun mielestä sit ne haastattelutkin vähän outoon kuvaan, että koska ihan hirveän moni ei tunnistanut niitä, mitä ehkä pelaajat näki siinä. No kyllä Benjamin Schelman saattoi olla vähän, musta tuntui, että oli vähän semmoista kriittisyyttä. Ja ehkä Schelman on myös se, joka ansaitsee pienet kehut tuosta eilisestä pelistä Alhon lisäksi.
Joo, ja ehkä sitten vielä se ei viitti laita keskustelua liikaa, mutta meillähän Huuhkajathan on semmoinen jäävuoren huippu tuossa, että jos miettii sitten se laajempi keskustelu, mitä Suomessa pitäisi käydä, että että miten jalkapallo kehittyy ja miten me saadaan parempia pelaajia. Niin ei ainakaan, tämä on mun toive, että ei ainakaan mentäisi nyt poukkoilta sen perässä, että mitä tällä hetkellä jalkapallomaailmassa on niin kuin trendinä, että lähdetään kehittämään sen tyyppisiä pelaajia. Sitten se on 20 vuotta, kun on siinä kasvanut, niin se on vähän myöhäistä, että jalkapallo on mennyt sen 20 vuotta eteenpäin. Että ei ainakaan nyt puhuttaisi siitä, että nyt me ruvetaan tekemään yksi vastaan yksi pelaajia. Et siis niin kuin, puhuttaisiin niin kuin isommista kokonaisuuksista, mutta se on, varmasti sitä keskustelua käydään, mutta että tavallaan oma, niin kuin, oma toive on se, että me päästäisiin muutamaa pykälää eteenpäin siinä kriittisessä keskustelussa, ja se vaatii tietysti kaikkia tahoja mukaan, mutta et myös sitä, se on jollain tavalla, niin kuin, että mihin me ollaan totuttu, ehkä me ollaan vähän, me ollaan vielä niin kuin lapsen kengissä siinä, että miten voi keskustella kriittisesti ja jopa tulisesti välillä, mutta tämä kaikki vaan, sen kaiken tarkoitus on se, että tulevaisuus olisi valoisampi.
Joo, ja sullahan on mahdollisuus tähän edellä esittämään toiveeseen jo seuraavan maajoukkueikkunan aikana, joka on kuukauden päästä edessä. Siellä on Liettua ja Hollantin pelit edessä, eli ei muuta kuin rupea virittämään sulkakynääsi ja teroittamaan sitä ennen kaikkea.
Antti Pohja nyökkäilee, joten painavaa sanaa varmasti luvassa. Se ehkä loppuu tälle, että kun tässä on nyt se tilanne, että toi Puola-peli oli mitä oli, niin mä en tiedä, oliko tämä loppujen lopuksi sitten, jos me nyt tässä niin kuin kävi, että vähän välikarsinnasta näistä nyt taisi sitten kuitenkin tulla, niin oliko tämä ehkä ihan hyvä, että tuli tällainen, mä yritän miettiä jotain positiivista tähän loppuun, oliko tämä ihan hyvä, että tällainen esitys tuli nyt, tuli semmoinen reality checki, että missä oikeasti mennään, että nyt ei puheet enää riitä, nyt vaaditaan tekoja, vaaditaan, että nähdään kentällä sellainen joukkue, joka taistelee ihan viimeisesti. Musta tuntuu, että en ole ihan varma, en ole katsonut tilastoja nyt, mutta mä en muista, mun mielestä Suomen pelaajista kukaan ei saanut edes varoitusta tuossa ottelussa. Ottelussa, jossa oli valtavat panokset, tuomionpäivän peli, niin sitten loppujen lopuksi aika kylmäksihän se jätti.
Joo, ja sehän ei, Puolahan ei tullut päälle, kuten ehkä itse antoivat olettaa tuon Jakub Kaminskin suulla, ja tavallaan tunnelmahan stadionilla oli hyvin semmoinen, niin kuin, se oli vähän semmoinen perheottelu, että siellä ei ollut, se ei ollut mikään semmoinen niin kuin painekattila tai noidanpata, joka olisi porissu, että siellä oli aika lailla semmoinen niin kuin hyvin tavanomainen, vaikka 50 000 ihmistä pitää ääntä, vaikka ne olisi hiljaa, niin se oli hyvin semmoinen tavanomainen jalkapallo-ottelun tunnelma, ei millään tavalla semmoinen niin kuin pelaajia niin kuin eteenpäin ajava semmoinen niin kuin ulkoinen fiilis.
Mullakin oli odotukset, siinä Arajuuren paukku näytti silloin niitä videoita jostain niistä mestaruusjuhlista Puolassa, että mä odotin, että siellä on valtava punainen tulimyrsky ja kaikki huutaa ja sylkee ja rääkyy.
Ja upeitahan semmoisia niin kuin performanssiahan nähtiin siinä ennen ottelua, kun kaikki ne oli ne Puolan värit siellä katsomossa katsojilla ja muuta päällä. Mutta ei
joo,
se
lopussa oli huiveja ja muuta. Että
joo, mutta se ei ollut semmoinen niin kuin, tiedätkö, että on jossain,
niin.
Joo, että joku Romaniahan, niin kuin mä muistan silloin, kun oltiin, niin se oli hurjaa, kun ne huuti siellä Juman kautta häkissä, poltti toisiaan soihduilla ja heitti kentällä ja räkää lensi ja tuopit lensi ja muuta. Tämä oli tämmöinen niin kuin kiltti perheottelu kuitenkin, niin kuin, tämä nyt meni ihan väärille urille, mutta mikä meidän pointti tässä oli? Niin, että tavallaan, että tämä ei ollut edes niin kuin semmoinen, niin kuin,
no joo, siis mun
kyökualto Puolan puolelta.
Joo, mun pointtihan varmaan lähti siitä siis, että ehkä mä nyt Atolle tämän kysymyksen sinällään esitän, että EM Karsinainen tulee jossain vaiheessa, tässä on välissä kansojen liiga, mutta oliko tämä sitten jossain tasolla hyvä reality checki, että ei tavallaan niin kuin sätkitä vain mukana, vaan että nyt tulee tällainen tulos, mikä, ja peliesitys, mikä ehkä vaatii vähän toimia.
Kyllä, mä oon tota mieltä joo, että nyt on tullut aika märkä rätti naamaa ja ollaan jollain tavalla aika ison pohdinnan edessä. Että. Ja ehkä sitä jollain tapaa niin kuin sit miettii sitäkin, että aina niin kuin, jos sä oot tosi sisällä siinä omassa työssä ja muuta, niin näkeekö aina metsän puilta ja muut, että sitten niinku toivoo, että kartoitetaan niinku mahdollisuuksien mukaan niinku eri ihmisten näkemystä. En nyt puhu itsestäni, ei mua tarvitse kutsua mihinkään niinku neuvonantopalaveriin, mutta et siis, et Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella on paljon ihmisiä, joita voisi konsultoida, että miten he näkee. Totta kai päättäjät päättää, mutta että ottaisi mahdollisimman paljon mielipiteitä, näkemyksiä päätösten tueksi, että miten tätä asiaa voi parantaa ja lähteä viemään eteenpäin. Mutta ehdottomasti ollaan mun mielestä tässä uuden edessä, uuden alun edessä. Ja EM-karsinat alkaa kun alkaa ja siinä on välissä kansojen liiga ja muuta, mutta ei ole yhtään liian aikaista lähteä tekemään semmoisia isompia linjanvetoja tässä vaiheessa.
Kyllä.
Sopii mulle.
Joo, näin se on nähtävä. Nyt 11 ystävän porukkaryhmä, ryhmittymä, se varmasti hiljenee hetkeksi huuhkajien osalta. Uusia jaksoja on luvassa ja onhan tässä nyt hieno Veikkausliigan syksy tulossa. Todella jännittävä mestaruussarja ja kyllä siellä karsintasarjassakin sitten on isojen panoksien pelejä luvassa, että tämä nyt kotimainen jalkapallo mihinkään kuihdu, että kyllä sitä seuraajoukkojen jalkapalloa, niin sitäkin on varsin mukavaa seurata. Hei, kiitoksia paljon Rikku Salminen, kiitoksia paljon Antti Pohja, kiitoksia paljon kuuntelijat. Katowice hiljenee.
Kiitos.